Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το ζήτημα της κληρονομίας των πιστών και ειδικότερα με το ποια είναι η γη που αναφέρει η Αγία Γραφή ότι κληρονομούν οι δίκαιοι και πιο συγκεκριμένα οι πραείς. Το ζήτημα αυτό εντάσσεται στα πλαίσια της γενικότερης μελέτης μας περί χριστιανικής κλίσεως και έτσι μπορούμε να τιτλοφορήσουμε την σημερινή μας εκπομπή «Η χριστιανική κλίση και η γη που κληρονομούν οι πιστοί». Όπως έχουμε επανειλημμένως μέχρι τώρα τονίσει, το ζήτημα της χριστιανικής κλίσεως, δηλαδή σε ποια αγαθά προσκαλούνται οι χριστιανοί να ελπίζουν και ποιων επαγγελιών προσκαλούνται να γίνουν μέτοχοι, είναι μεγάλη σπουδαιότητα για την χριστιανική μας πίστη και αποτελεί μέρος του χριστιανικού Ευαγγελίου, του οποίου βεβαίως περιεχόμενο και κέντρο είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Αυτό λοιπόν, το τόσο σημαντικό ζήτημα της χριστιανικής προσκλήσεως, να γίνουμε μέλη της Βασιλείας του Θεού και μέλη του Σώματος του Χριστού, δηλαδή της Εκκλησίας, το οποίο δεν τόλμησαν να αλλοιώσουν οι τόσες χριστιανικές αιρέσεις που παρήλασαν στους 19 προηγούμενους αιώνες, το έπραξε η πνευματική ηγεσία των αυτοαποκαλούμενων μαρτύρων του Ιεχωβά πριν από 55 χρόνια περίπου. Υποκινούμενοι από τις προσωπικές τους επιδιώξεις και πιθανόν και άλλα στενά προσωπικά τους συμφέροντα, δεν φοβήθηκαν τον Θεό, αλλά συνάμα αγνόησαν και τη φοβερή και βαρύτατη δήλωση του Αποστόλου Παύλου εναντίον όσων αλλοιώσουν το χριστιανικό Ευαγγέλιο και κηρύττουν διαφορετικό, όπως είναι γραμμένη στην προς Γαλάτας επιστολή Α8-9. Αλλά και αν εμείς, ή άγγελος εξ ουρανού, σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιον παρά εκείνο το οποίον σας εκηρύξαμεν, ας είναι ανάθεμα. Καθώς προείπομεν, και τώρα πάλιν λέγω, εάν τη σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιον παρά εκείνο το οποίον παρελάβετε, ας είναι ανάθεμα. Ωστόσο, επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που βρίσκονται στους κόλπους αυτής της οργανώσεως, αν και μελετούν την Αγία Γραφή, τη μελετούν κάτω από την στενή καθοδήγηση και επιτήρηση της οργανώσεως και μέσα από τους παραμορφωτικούς φακούς της πλάνης και των εσφαλμένων δογμάτων που η ηγεσία τους προωθεί, γι' αυτό και έχουν πλήρη άγνοια των βαρύτατων ευθυνών τους και της αμαρτίας που διαπράττουν. Και όχι μόνον αυτό, αλλά τους έχουν μάθει και να καυχόνται ως οι μόνοι ορθοί ερμηνευτές των γραφών και μοναδικοί φορείς και κήρυκες του χριστιανικού Ευαγγελίου. Σε αυτούς λοιπόν απευθυνόμενοι, κρούονται στον κόδωνα του κινδύνου, αλλά και σε όλους τους υπολείπους χριστιανούς που, ανυποψίαστοι και αγνοώντας τις μεθοδίες της πλάνης, κινδυνεύουν να πέσουν θύματα της αντιχριστιανικής αυτής οργανώσεως, παρουσιάζουμε αυτή την μελέτη περί χριστιανικής κλίσεως. Στη διάρκεια των προηγούμενων εκπομπών, αναφερθήκαμε με αρκετή λεπτομέρεια στη δογματική των μαρτύρων του Ιεχωβά περί όχι μιας, αλλά δύο διαφορετικών χριστιανικών κλίσεων, όπου η μία είναι πρόσκληση για ουράνια άφθαρτη και αιώνια ζωή και προσφέρεται μόνον σε 144.000 ανθρώπους όλων των εποχών μετά Χριστόν, μεταξύ των οποίων βεβαίως συγκαταλέγονται και όλοι όσοι ανήκουν ή ανήκαν στην πνευματική ηγεσία των μαρτύρων του Ιεχωβά, και η άλλη είναι πρόσκληση για επίγεια ζωή επάνω στον πλανήτη Γη που βλέπουμε και κατοικούμε σήμερα. Σημειώνουμε ότι όσοι ανήκουν στην ουράνια τάξη θα βασιλεύουν επί των υπολείπων που θα ζουν στη Γη. Αφού εξετάσαμε αναλυτικά τις κύριες γραμμές της επιχειρηματολογίας τους, διαπιστώσαμε ότι όχι μόνον δεν ερμηνεύουν σωστά την Αγία Γραφή, αλλά ούτε και την σέβονται σαν κείμενο, διότι άλλοτε διαστρέφουν το νόημα των εδαφείων για να το ταιριάξουν στις δογματικές τους ανάγκες, είτε παραβιάζοντας τη σύνταξη, είτε απομονώνοντας τις λέξεις και τις φράσεις από το υπόλοιπο κείμενο, είτε εναλλάσσοντας αλληγορικές και κατά γράμμα ερμηνείες κλπ. Και άλλοτε πάλι αγνοούν εδάφια της Αγίας Γραφής που αναιρούν τις θέσεις τους. Ας ξεκινήσουμε όμως το σημερινό μας θέμα, υπενθυμίζοντας ότι ο διαχωρισμός που κάνουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά ανάμεσα στις δύο χριστιανικές κλίσεις είναι κυρίως χρονικός. Δηλαδή η ουράνια τάξη περιέχει τους πρώτους 144.000 ανθρώπους που βαπτίστηκαν χριστιανοί και που πρακτικά σημαίνει ότι αποκλείονται όλοι όσοι έζησαν πριν το 33 μετά Χριστόν και όσοι βαπτίστηκαν και βαπτίζονται μετά το 1935, οπότε και συμπληρώθηκε το νούμερο 144.000 κατά την τελείως εσφαλμένη αντίληψη των μαρτύρων του Ιεχωβά, διότι ήδη είχαμε εκατομμύρια χριστιανών μαρτύρων κατά τους πρώτους αιώνας των διωγμών της Εκκλησίας. Ισχυρίζονται λοιπόν ότι όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, μεταξύ των οποίων ο Άβελ, ο Νόε, οι πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, ο Ιώβ, ο σφόδραοι αγαπημένος Δανιήλ, ο Δαβίδ και τόσοι άλλοι προφήτες και άγιοι που έζησαν προ Χριστού, θα ζήσουν μαζί με όλους τους βαπτισμένους μετά το 1935 χριστιανούς επάνω στη γη που πατάμε. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ένα εδάφιο που αποτελεί όπλο, κατά τη γνώμη τους, υπέρ των θέσεών τους και το οποίο συμπεριλαμβάνεται στους μακαρισμούς του Κυρίου. «Μακάρι η Πραΐς, διότι αυτή θέλουσι κληρονομήσει την γην». Ματθαίος ε5. «Να», λένε, «θα κληρονομήσουν την γην». Και πάλι όμως, ο σκοπός να υποστηρίζουν με κάθε τρόπο την δογματική τους, τους τυφλώνει και δεν διακρίνουν το ορθό νόημα του εδαφίου, αλλά και τις αντιφάσεις που δημιουργούνται με την ερμηνεία του. Και ας αρχίσουμε από αυτές. Το εδάφιο λέγει ότι οι πραΐς αυτοί θα κληρονομήσουν την γη. Ερωτούμε λοιπόν, οι ελίτ των 144.000, αυτοί δηλαδή που θα κληρονομήσουν τον ουρανό, δεν είναι πραΐς, αλλά οργύλοι? Ή λοιπόν διαφορετικά πρέπει να ερμηνευτεί το εδάφιο, ή οι 144.000 θα κληρονομήσουν και αυτή την γη. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος εδήλωσε ότι είναι πραΐς, λέγοντας «Μάθετε απ' εμού ότι πραΐς ημί και ταπεινώστη καρδία». Ματθαίος Ι.Α.29. Και αλλού πάλι «Ιδού, ο βασιλεύς σου έρχεται εσύ πραΐς». Ματθαίος Κα.Α.5. Δεν αποτελεί αυτό αντίφαση στη θεωρία των μαρτύρων του Ιεχωβά, δεδομένου ότι πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός έχει κληρονομίαν εν της ουρανής? Ας προχωρήσουμε όμως λίγο περισσότερο αυτόν τον συλλογισμό. Στον στίχο 3 αναφέρεται ότι «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών». Λίγο πιο κάτω, στον στίχο 10 λέγει «Μακάρι η δε διωγμένη ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών». Και στον τελευταίο μακαρισμό, στίχοι 11 και 12, λέει ότι όσοι ονειδιστούν και διωχθούν και συκοφαντηθούν για τον Χριστό, θα έχουν πολύ μισθόν εν της ουρανής. Πώς είναι δυνατόν άλλες χριστιανικές αρετές να επιβραβεύονται με ουράνια κληρονομία και άλλες με επίγεια? Και αν υπάρχει διαφορά στην επιβράβευση, τότε πρέπει να δεχθούμε ότι εκείνοι που θα πάνε στον ουρανό δεν θα ονομαστούν Υιοί Θεού, διότι αυτό το βραβείο ανήκει μόνο στους ειρηνοποιούς, ούτε θα ελεηθούν, διότι αυτό ανήκει στους ελεήμονες, και ούτω καθεξής. Δεν είναι λοιπόν δύο μόνον τάξεις και κλίσεις, αλλά πολλές, η καθεμιά, ανάλογα με την αρετή του καθενός. Και αν κάποιος συγκεντρώνει δύο ή περισσότερες αρετές, σε ποια κατηγορία ανήκει? Ας υποθέσουμε όμως προς στιγμή ότι τα διάφορα βραβεία διαφοροποιούν και τις κλίσεις, και ας διαβάσουμε τους μακαρισμούς που αναφέρονται στους στίχους 8 και 9. «Μακάρι η καθαρή την καρδία, διότι αυτοί θέλουν συνειδή των Θεών. Μακάρι η δε διωγμένη ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτοί θέλουν συνονομαστεί Υιοί Θεού». Επεκτείνοντας λοιπόν την παράλογη θεωρία των μαρτύρων του Ιεχωβά σε σχέση με την κληρονομία της γης και στα εδάφια αυτά, πρέπει να συμπεράνουμε ότι άλλη κατηγορία θα ειδούν τον Θεό και άλλοι πάλι, διαφορετικοί από τους προηγούμενους, θα ονομαστούν Υιοί Θεού. Αυτό όμως έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα λεγόμενα του Αποστόλου Ιωάννη, όπως τα διαβάζουμε από την Α Ιωάννου Γ 2. «Αγαπητοί, τώρα είμαι θα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θελωμεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί, θέλωμεν είστε όμοιοι με Αυτόν, διότι θέλωμεν ιδί Αυτόν καθώς είναι». Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα τέκνα του Θεού, που είναι οι χριστιανοί, θα ειδούν το Θεό. Σε όλα αυτά τα αντιφατικά ερωτήματα θέτουν αντιμετώπους σε αυτούς τον οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Αλλά κι έτσι να έχει το πράγμα, δηλαδή ότι οι πραείς κληρονομούν τη γη, ενώ κάποιοι άλλοι τον ουρανό, ωστόσο και πάλι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη θεωρία τους, διότι είναι ιδιότητες που διαχωρίζουν και διαφοροποιούν τις κλίσεις και όχι χρονικά όρια 33 μετά Χριστόν και 1935 μετά Χριστόν. Για να αποφύγουν λοιπόν αυτό τον λαβύρινθο των αντιφάσεων που δημιουργεί αυτή η ερμηνεία του μακαρισμού, αναγκάστηκαν πρόσφατα οι μάρτυρες του Ιεχωβά να την αλλάξουν. Έτσι λοιπόν, τώρα λένε ότι οι πραείς του μακαρισμού ανήκουν στην τάξη των 144.000, στην οποία και μόνον αναφέρονται και όλοι οι υπόλοιποι μακαρισμοί, ενώ οι γη που κληρονομούν εξακολουθούν να ισχυρίζονται ότι είναι ο σημερινός πλανήτης γη. Τότε πώς την κληρονομούν? Εδώ, και πάλι καταστρατηγώντας κάθε ερμηνευτικό νόμο, προβάλλουν τη σοφιστία ότι οι πραείς κληρονομούν την γη για να την εξουσιάζουν από τον ουρανό. Δεν την κληρονομούν για να κατοικήσουν σε αυτήν, αλλά την κληρονομούν σαν περιουσία τους, και ενώ οι ίδιοι θα βρίσκονται στους ουρανούς. Είναι εμφανέστατο ότι μια τέτοια ερμηνεία καμιά σχέση δεν έχει με το πνεύμα της Αγίας Γραφής και με τη χρήση του όρου. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να κατανοήσουμε το νόημα αυτού του μακαρισμού του Κυρίου και πιο συγκεκριμένα ποια είναι αυτή η γη που κληρονομούν οι πραείς και αν σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι πραείς της Παλαιάς Διαθήκης. Ας τον ξαναδιαβάσουμε από το Ματθαίος ε5. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουν κληρονομήσει την γη. Στον μακαρισμό αυτό, ο Κύριος παραθέτει από τον ψαλμό λάμδα ζήτα, στίχο 11, εμείς όμως σας διαβάσουμε από τον στίχο 9, ώστε να δούμε και το πλαίσιο μέσα στο οποίο ελέγχθη αυτή η φράση. Διότι οι πονηρευόμενοι θέλουσιν εξολοθρευθεί, οι δε προσμένονται στον Κύριον, ούτε θέλουσι κληρονομήσει την γη. Διότι έτη μικρόν και ο ασεβής δεν θέλει υπάρχει, και θέλει ζητήσει τον τόπον αυτού και δεν θέλει ευρεθεί. Οι πραείς όμως θέλουσι κληρονομήσει την γη, και θέλουσι κατατρυφά εν πολύ ειρήνη. Παρατηρούμε ότι ο ψαλμωδός κάνει δηλώσεις για δύο κατηγορίες ανθρώπων, για τους πονηρούς από τη μια και για τους αγαθούς από την άλλη, που μάλιστα άλλοτε τους περιγράφει ως προσμένοντες των Κύριων και άλλοτε ως πραείς. Για αυτούς δηλώνει ότι θα κληρονομήσουν την γη, μια φράση που την επαναλαμβάνει δύο φορές. Άραγε πρέπει να ερμηνεύσουμε την γη κατά γράμμα? Αν κάνουμε κάτι τέτοιο, τότε όλοι οι δίκαιοι, χριστιανοί και προχριστού πιστοί, χωρίς εξαίρεση θα ζήσουν στη γη, διότι όλοι προσμένουν τον Κύριο και είναι πραείς. Αυτό όμως, όπως είδαμε, αποτελεί αντίφαση και ασυνέπεια στην δογματική των μαρτύρων του Ιεχωβά. Ποια γη λοιπόν να είχε υπόψη του ο Δαβίδ, την οποία θα κληρονομήσουν οι δίκαιοι? Για να απαντήσουμε με ακρίβεια, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η γη της Επαγγελίας, εξής ρέι μέλι και γάλα, αποτελούσε ύψιστο ιδανικό για τους Εβραίους και σαν τέτοιο σύμβολο υψίστου ιδανικού την χρησιμοποίησε ο Κύριος. Παράλληλα, στην εποχή του, αλλά και παλαιότερα, η φράση αυτή αποτελούσε τεχνικό όρο και προτύπωση του ουρανού, ενώ την χρησιμοποιούσαν σαν παροιμία για να περιγράψουν ευλογίες και πολλές φορές όλες τις ευλογίες μαζί. Μέσω αυτού του συμβόλου, ο Κύριος μας ανάγει στην όντως γη της Επαγγελίας, την Άνω ή Νέαν Ιερουσαλήμ, το όρος Σιών ή με άλλα λόγια, την Βασιλεία των Ουρανών. Για τους πιστούς, όλοι αυτοί οι όροι είναι ισοδύναμοι και περιγράφουν το ίδιο πράγμα, την Βασιλεία του Θεού. Αυτό θα το αποδείξουμε στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μάλιστα σαν οδηγό την προς Εβραίους επιστολή και ειδικότερα όσα αναφέρονται στην βασική ιδιότητα των πιστών, δηλαδή την πίστη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την ανάγνωση από τον πρώτο στίχο του 11ου κεφαλαίου, σχολιάζοντας ταυτόχρονα. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπομένων. Διότι δια ταύτης έλαβαν καλήν μαρτυρίαν οι πρεσβύτεροι. Δηλαδή, όλοι οι προχριστού δίκαιοι που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη, χαρακτηρίζονταν από αυτή την ιδιότητα, δια της οποίας έλαβαν μαρτυρίαν από τον Θεό, ότι τον ευηρέστησαν. Στη συνέχεια, από το εδάφιο 3, μας αναφέρει μερικά παραδείγματα της πίστεως που επέδειξαν οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Ξεκινά από τον Άβελ, ο οποίος με πίστη προσέφερε θυσία προς τον Θεό, και ο Θεός την δέχτηκε και εμαρτύρησε ότι ο Άβελ ήταν δίκαιος, αποδεχόμενος τα δώρα. Έπειτα μας αναφέρει τον Ενόχ, ο οποίος ευηρέστησε με την πίστη του τον Θεό, και ο Θεός τον μετέθεσε δια να μη είδη θάνατον. Συνεχίζει με τον Νόε, ο οποίος πίστεψε στον Θεό και σε όσα δεν έβλεπε, δηλαδή ότι πρόκειται να γίνει κατακλυσμός, και έφτιαξε την κιβωτό κατ' εντολήν του Θεού και εσώθη, ενώ ταυτόχρονα μαρτυρήθηκε από τον Θεό ότι το δίκαιος. Ο επόμενος πιστός που αναφέρεται στην σειρά είναι ο Αβραάμ. Ας προσέξουμε τη διήγηση όπως περιγράφεται από τον στίχο 8. «Διαπίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ, ότε εκαλείτο να εξέλθει εις τον τόπον τον οποίον έμελε να λάβει εις κληρονομίαν, και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει». Εδώ παρατηρούμε να αναφέρεται ιστορικά για πρώτη φορά η φράση που μας ενδιαφέρει, «να κληρονομήσει τόπον». Και συνεχίζει στον στίχο 9. «Διαπίστεως παρόκησεν εις την γην της επαγγελίας ως ξένην, κατοικήσασεν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας». Την πρώτη φορά λοιπόν ο Αβραάμ, δείχνοντας τυφλή πίστη στο λόγο του Θεού, εξέρχεται από την Ούρ των Χαλδαίων, όπου ήταν η κατοικία του, η περιουσία του και οι συγγενείς του, και πηγαίνει σε έναν τόπο άγνωστο και εχθρικό, τον οποίον ο Κύριος του υπεσχέθη ότι θα τον κληρονομήσει. Την δεύτερη φορά, αυτός και οι συγκληρονόμοι του δείχνουν πίστη στο Θεό, περιμένοντας με υπομονή την εκπλήρωση της επαγγελίας. Παράλληλα, ο Απόστολος κάνει μνήμα και ενός αξιοπρόσεκτου γεγονότος. Όταν ο Αβραάμ έφτασε στη γη της επαγγελίας, στη γη Χαναάν, δεν έγινε αμέσως δική του, αλλά κατοίκησε σε αυτήν σαν ξένος, αφού και τον τάφο για να θάψει την γυναίκα του, την Σάρα, τον αγόρασε από τον Εφρόν, τον Χεταίο. Γένεσης ΚΓ 13 έως 16. Και μάλιστα τόσο πολύ σαν ξένη την λογάριαζε, ώστε ούτε μόνιμη κατοικία δεν έκτισε σε αυτήν, αλλά ζούσε σε σκηνές. Και εδώ είναι το παράξενο. Διότι οποιοδήποτε από μας ανελάμβανε την υπόσχεση από τον Θεό ότι θα κληρονομήσει ένα κομμάτι γης και μετέβαινε εκεί, θα συμπεριφερόταν σαν να ήταν δικό του και μάλιστα θα επιδιδόταν να κατασκευάσει μόνιμες εγκαταστάσεις, ξεκινώντας από το σπίτι που θα έμενε. Ο Αβραάμ όμως δεν ενήργησε έτσι. Γιατί? Την απάντηση μας τη δίνει ο Απόστολος στον επόμενο στίχο. «Διότι περιέμενε την πόλην, την έχουσαν τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός». «Δια τούτο», λέγει, «ο Αβραάμ και οι απόγονοί του κατοικούσαν στη γη της επαγγελίας ως ξένοι και πάρικοι, σε τέντες και σκηνές, οι οποίες δεν έχουν σταθερή θέση και θεμέλιο, διότι επρόσμεναν να λάβουν την ουράνια πόλη, η οποία έχει θεμέλια που είναι αληθινά, που είναι πάντοτε στέρεα και που ποτέ δεν σαθρώνονται. Δια τούτο και ο Θεός, βλέποντας τους πατριάρχας αυτούς να καταφρονούν τις γήινες επαγγελίες και υποσχέσεις των αγαθών που τους έδωσε, τις ανέβαλε και ετοίμασε να δώσει σε αυτούς τις μεγαλύτερες και ουράνιες επαγγελίες, τις οποίες ήταν άξιοι να λάβουν και όχι τις γήινες και χαμερπείς». Και εδώ σαν παρένθεση διαρωτόμαστε πώς δεν είναι ντροπή, ενώ οι πατριάρχες εκείνοι όταν έλαβαν τις γήινες επαγγελίες τις καταφρόνησαν και ανταυτόν επιθυμούσαν τον ουρανό, εμείς οι χριστιανοί που από την αρχή λάβαμε την επαγγελία των ανώτερων ουρανίων αγαθών, εμείς να τα εγκαταλείπουμε και να επιστρέφουμε στα γήινα. Μάλιστα ο Απόστολος πλέκει μεγάλο εγκόμιο για αυτή την ουράνια πόλη, λέγοντας ότι έχει αρχιτέκτονα και κατασκευαστεί τον ίδιο το Θεό. Η προέλευσή της δηλαδή είναι εξ ολοκλήρου θεϊκή. Βέβαια, ύστερα και από όσα έχουμε εκθέσει στις προηγούμενες εκπομπές, θα μαντέψατε ήδη ποια είναι αυτή η πόλη. Είναι η Νέα Ιερουσαλήμ, για την οποία μας λέγει ο Απόστολος Ιωάννης στην Αποκάλυψη, στίχος Κα2, τα εξής. «Και εγώ, ο Ιωάννης, είδον την πόλη την Αγία, την Νέα Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν, δηλαδή προερχομένην, από του Θεού εκ του ουρανού». Αυτή η πόλη δεν είναι άλλη από την Εκκλησία του Θεού, της οποίας τα σταθερά και ακλόνητα θεμέλια που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, δεν είναι άλλα από τους 12 Αποστόλους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Αποκάλυψης Κα14. Και το τείχος της πόλεως είχε θεμέλια 12, και εν αυτής τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. Έτσι λοιπόν, όταν οι αυτοαποκαλούμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά λέγουν ότι οι πατριάρχες και οι λοιποί δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης θα ζήσουν επάνω στη γη που βλέπουμε σήμερα, ματαιώνουν την ελπίδα της πίστεώς τους, καταργούν τις επαγγελίες που έχει ετοιμάσει ο Θεός για αυτούς και ακυρώνουν τον αγώνα τους. Και μάλιστα τα λέγουν αυτά ενώ η Αγία Γραφή είναι σαφέστατη, ειδικά σε σχέση με τους πατριάρχες, ότι θα κληρονομήσουν και θα γίνουν πολίτες της ουράνιας πόλης, της Νέας Ιερουσαλήμ, και όχι την γη που βλέπουμε σήμερα. Εκτός από όσα διαβάζουμε στην προς Εβραίους, τα οποία είναι ξεκάθαρα γύρω από αυτό το ζήτημα, ας μας επιτρέψετε να κάνουμε μια μικρή παρένθεση για να αναφέρουμε μια αντίστοιχη δήλωση που περιέχεται στην Αγία Γραφή, αυτή τη φορά εκφρασμένη από τον ίδιο τον Κύριο. Ευρίσκεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στίχο Ήτα 11. «Σας λέγω δε, ότι πολλοί θέλουν συνελθεί από ανατολών και δυσμών, και θέλουν συγκαθίσει μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών». Ο Κύριος αναφέρεται στους εξεθνών χριστιανούς που θα μοιραστούν με τους πατριάρχες όχι τον πλανήτη Γη, όπως λέγουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά την βασιλεία των ουρανών. Αλλά επειδή αυτό το εδάφιο καταρρύπτει πλήρως την θεωρία τους περί δύο διαφορετικών κλίσεων, η ηγεσία των μαρτύρων του Ιεχωβά, ακούστε πώς το ερμηνεύει προκειμένου να το καταστήσει ανίσχυρο. Θεωρεί ότι τα ονόματα αυτά δεν αναφέρονται στους πατριάρχες, αλλά είναι συμβολικά. Έτσι, θεωρούν ότι το όνομα Αβραάμ συμβολίζει τον Θεό, το όνομα Ισαάκ τον Ιησού Χριστό, ενώ το όνομα Ιακώβ συμβολίζει τους 144.000. Θαυμάστε το μέγεθος της διαστρέβλωσης του πνεύματος των γραφών και την μεθοδία της πλάνης. Επειδή δεν θέλουν τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ να κληρονομούν την βασιλεία των ουρανών, τους κάνουν σύμβολα. Αλλά ταυτόχρονα αποσιωπούν το γεγονός ότι η ίδια φράση αναφέρεται και από άλλον Ευαγγελιστή, τον Λουκά, με μια πάρα πολύ μικρή διαφορά που όμως στην περίπτωσή μας αποδεικνύεται καταλυτική. Ας το διαβάσουμε στο κατά Λουκάν Ιωταγάμα 2, 28 και 29. «Εκεί θελείστε ο κλαφμός και ο τριγμός των οδόντων, όταν είδητα τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντα στους προφήτας εν τη βασιλεία του Θεού, εαυτούς δε εκβαλωμένους έξω. Και θέλουν συνελθεί από ανατολών και δυσμών και από βαρά και νότου, και θέλουν συγκαθίσει εν τη βασιλεία του Θεού». Εδώ άραγε τι έχουν να πούν για όλους τους προφήτας που μνημονεύονται μαζί με τους πατριάρχες? Μήπως είναι και αυτοί σύμβολα? Κάτι τέτοιο είναι τελείως παράλογο. Γι' αυτό λοιπόν αποφεύγουν συστηματικά τη σύνδεση αυτών των ενταφίων και την παράλληλη εξέτασή τους. Και εδώ θέλουμε να σας υποβάλουμε μια ερώτηση. Άραγε θα εμπιστευόσασταν ποτέ τη ζωή σας και την υπόθεση της σωτηρίας σας σε τέτοιου είδους ανθρώπους που ενώ από τη μια μεριά αυτοδιαφημίζονται ότι είναι οι μόνοι που μελετούν την Αγία Γραφή και από την άλλη, όπως στην πράξη αποδεικνύεται, δεν δείχνουν κανένα σεβασμό προς αυτήν, διαστρέφοντας κατάφορα τα νοήματά της. Όλοι μας οφείλουμε μια ειλικρινή απάντηση προς τον εαυτό μας στο ερώτημα αυτό, ιδιαίτερα όμως όσοι είναι παγιδευμένοι στα δίχτυα της πλάνης της εταιρείας Σκοπιά. Ας επανέλθουμε όμως στην προς Εβραίους επιστολή και ιδιαίτερα σε αυτό το τόσο ωραίο και διδακτικό κομμάτι περί πίστεως, όπου είχαμε σταματήσει, περιοριζόμενοι δυστυχώς μονάχα στο θέμα περί της κληρονομίας των Πατριαρχών λόγω περιορισμένου χρόνου. Μέχρι στιγμής είδαμε, ιδιαίτερα στον στίχο 10 του 11ου κεφαλαίου, ότι οι Πατριάρχες έχουν επαγγελία και ελπίδα να κατοικήσουν στην ουράνια πόλη που έχει κατασκευάσει εξ ολοκλήρου ο ίδιος ο Θεός, δηλαδή στη Νέα Ιερουσαλήμ, στην οποία οι αιρετικοί θεωρούν ότι θα ευρίσκονται μόνο οι 144.000 και φυσικά όχι οι Πατριάρχες. Ο λόγος περιπίστεως λοιπόν και ο Απόστολος στον στίχο 11 και 12 περιγράφει την πίστη που έδειξε η Σάρα αφότου εφοβήθη από τον έλεγχο που υπέστη όταν απίστησε και γέλασε στο άκουσμα της επαγγελίας ότι θα αποκτήσει παιδί. Σημειώνουμε εδώ ότι ο φόβος του Θεού μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην πίστη. Και στο εδάφιο 13 διαβάζουμε: «Εν πίστη απέθανον ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτάς και πιστέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης». Αλλά πώς λέγει ο Απόστολος ότι όλοι αυτοί απέθανον μη λαβώντες τας επαγγελίας? Διότι και ο Άβελ ακόμη λαλεί και δοξάζεται από όλους, και ο Ενόχ μετετέθη, και ο Νόε ελυτρώθη από τον κατακλυσμό μαζί με την οικογένειά του και ονομάστηκε δίκαιος, και ο Αβραάμ γέννησε παιδί από την Σάρα. Επειδή ο Θεός είναι τόσο μεγαλόδωρος και πλουσιόδωρος, με αυτά που τους έδωσε δεν εξεπλήρωσε τον μισθό της πιστεώς των και των μεγάλων τους αγώνων και αρετών. Αυτά τα χαρίσματα και αγαθά ήταν απλώς σαν προγεύματα και αραβώνες των αληθινών και ουρανίων επαγγελιών που έχει να τους δώσει στην μέλουσα ζωή. Και δόθηκαν σε αυτούς τους Αγίους και δίκαιους για μας τους μικρόψυχους, ώστε από αυτά τα φθαρτά αγαθά που τους δόθηκαν εδώ να πιστέψουμε σε αυτά τα άφθαρτα που δεν έλαβαν ακόμη αλλά πρόκειται να λάβουν και για τα οποία ο Απόστολος έγραψε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή β9 ότι «εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και οτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασεν εις τους αγαπώντας αυτών». Μας λέγει λοιπόν ο Απόστολος ότι πέθαναν όλοι αυτοί σε κατάσταση πίστεως, χωρίς όμως να λάβουν τις επαγγελίες. Ωστόσο, μας φανερώνει ενιγματοδός ότι είχαν δει από μακριά τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών και της Ανάστασης και των αρήτων αγαθών, λέγοντας ότι «μακρόθεν ειδώντες αυτάς τας επαγγελίας» και αφού τις αποδέχτηκαν, ομολόγησαν ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Και μάλιστα της γης Χαναάν, της γης της επαγγελίας, που ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρχει πάνω σε όλη τη γη τότε. Έτσι λοιπόν, είναι μεγάλο σφάλμα που αγγίζει τα όρια της βλασφημίας όταν λέγεται ότι οι Πατριάρχες προσέβλεπαν και ήλπιζαν να ζήσουν αιωνίως επάνω σε αυτό τον πλανήτη, επάνω σε αυτή την φθαρτή γη. Αυτοί βεβαίως δεν παρακαλούσαν τον Θεό να λάβουν την αισθητή γη, διότι δεν ήταν άξιοι μόνον της γης αυτής, αλλά και του ουρανού. Οι απόγονοί τους όμως έλαβαν τη γη της επαγγελίας, γιατί εκείνης της γης ήσαν άξιοι. Πάρικος λοιπόν και παρεπίδημος ομολόγησε ο Αβραάμ ενώπιον των Χεταίων, Γένεσης ΚΓ 4, αλλά το ίδιο έπραξαν και όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, όπως μαρτυρεί αργότερα ο Δαβίδ, λέγοντας «πάρικος εγώ ημί εν τη γη και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου». Ψαλμός Λάμδα Ήτα 13, κατά τους 70. Συνεχίζουμε διαβάζοντας τον στίχο 14 και εξής: «Διότι οι λέγοντες τι αυτά», δηλαδή ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης, «δεικνύουσιν ότι ζητούσι πατρίδα». Αλλά ποια πατρίδα ζητούσαν? Αυτοί από που εξήλθαν, τη Μεσοποταμία? Και αν μεν ενεθυμούντο εκείνην εξής εξήλθον, ήθελον ευρύ καιρόν να επιστρέψωσι. Μας λέγει ότι αν ήθελαν για πατρίδα εκείνην από που εξεκίνησαν, και τον καιρό είχαν, και τα μέσα, και τις φυσικές δυνάμεις, και τον δρόμο εγνώριζαν για να επιστρέψουν. Άρα, κάποια άλλη πατρίδα ζητούσαν, που δεν ήταν ούτε η Μεσοποταμία, ούτε η γη Χανάν, η αισθητή γη της Επαγγελίας, της οποίας ήσαν ήδη κάτοικοι. Αλλά ποιαν? Ο Απόστολος μας δίνει την απάντηση στον στίχο 16. Τώρα όμως επιστημούσι καλυτέραν, του τέστην επουράνιον. Η πατρίδα λοιπόν που επιθυμούσαν οι πατριάρχες και όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι η αισθητή γη, αλλά είναι επουράνια. Ο Απόστολος δεν αφήνει κανένα περιθώριο στις απόψεις των αιρετικών. Επουράνια λοιπόν πατρίδα επιθυμούσαν. Και το εδάφιο συνεχίζει. Δια τούτο, ο Θεός δεν επεσχύνεται αυτούς να λέγεται Θεός αυτών, διότι ετοίμασε δι' αυτούς πόλην. Δια τούτο, λέγει ο Απόστολος, του τέστην αυτή ήταν η αιτία. Ποια δηλαδή? Ότι δεν ζητούσαν γήινες επαγγελίες, αλλά ουράνιες. Δεν ζητούσαν γήινη πατρίδα, αλλά την επουράνια. Αυτός ήταν ο λόγος που ο Θεός του ουρανού και της γης, του αισθητού και ορατού, αλλά και του νοητού και αοράτου κόσμου, δεν ντρέπεται να ονομάζεται Θεός αυτών και να συστήνεται ως Θεός Αβραάμ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ. Τούτο μου εστίν όνομα αιώνιον και μνημόσυνον γενεών γενναίες. Έξοδος γάμα 15. Ας σηκώσουν λοιπόν οι δυστυχείς αιρετικοί τους νοητούς τους οφθαλμούς από την γη που βλέπουν στον ουρανό, όπου τους περιμένει μετά την μεταστροφή τους και επιστροφή τους θεοκατασκεύαστη πόλη. Διαφορετικά, αλίμονο, θα χάσουν και εκείνοι, αλλά και τούτοι που ελπίζουν να έχουν. Μόνον έτσι θα τιμήσουν το Δημιουργό, όταν αποδεχτούν το δώρο του. Δυστυχώς όμως, στους κόλπους της αιρέσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά, έχει αναπτυχθεί η ψυχολογία, κάποιος να αισθάνεται ενοχές, ντροπή και πολλών ειδών αναστολές, όταν η καρδιά του χτυπά για τα επουράνια αγαθά, ενώ όταν ονειρεύεται σπίτια με κήπους και στρωμένα τραπέζια με φρούτα και λαχανικά, να θεωρεί πως βρίσκεται σε ανθυρή πνευματική κατάσταση και ευαρεστεί τον Θεό. Βέβαια, τα λόγια αυτά του Αποστόλου αποτελούν και για μας ένα είδος βουκέντρας, διότι ενώ έχουμε βεβαία την ελπίδα των επουρανίων αγαθών, ωστόσο όχι μόνο σαν μελλοντικοί πολίτες εκείνης της επουρανίου πόλεως δεν συμπεριφερόμεθα, αλλά μάλλον σαν αιώνιοι, μόνιμοι και ασφαλείς κάτοικοι αυτής της γης, έχοντας στραμμένα τα ενδιαφέροντά μας και τις προσδοκίες μας στα επίγεια υλικά αγαθά. Τα λόγια λοιπόν αυτά αποτελούν προτροπή και παρακίνηση να διδαχθούμε από την διαδογωγή των Πατριαρχών, που, αν και ήταν στερημένοι από τα μέσα και τα υποστηρίγματα που έχουμε εμείς σήμερα, από τον έφος των Αγίων, των Οσίων, των Μαρτύρων και των Πνευματικών Διδασκάλων, αλλά και τόσων άλλων αγαθών που απορρέουν από το γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως του Κυρίου μας, εντούτοις ήταν πλούσιοι στην πίστη και έλαβαν την τιμή να ονομαστούν φίλοι του Θεού, ο Θεός να ονομάζεται μνημονεύοντας το όνομά τους και να ετοιμάζει για αυτούς επουράνια πόλη. Ας μείνουμε όμως λίγο περισσότερο στον στίχο 16, που είναι πολύ σημαντικός για τη μελέτη μας. Μας λέγει ρητά ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός ετοίμασε για τους πατριάρχες επουράνια πόλη, όχι επίγειες κατοικίες. Μας λέγει μέχρις εδώ τίποτε περισσότερο για αυτή την πόλη? Ναι, στον στίχο 10, ότι αυτή η πόλη έχει ακλόνητα θεμέλια, που όπως είδαμε από την Αποκάλυψη είναι οι 12 Απόστολοι του Αρνίου. Μας λέγει επίσης πως αυτή η πόλη έχει αρχιτέκτονα και κατασκευαστεί τον ίδιο το Θεό. Και πώς κατάφεραν οι πατριάρχες να πολιτογραφηθούν εκεί, να γίνουν πολίτες της? Με το να δηλώσουν ξένοι και πάρικοι της παρούσης γης και του θαρτού αυτού κόσμου. Ζήτησαν καλύτερη πατρίδα και ο Θεός τους την ετοίμασε. Ας δούμε όμως και ποιοι άλλοι γίνονται πολίτες αυτής της πόλης του Θεού. Διαβάζουμε από την προς Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο Β και στίχους 19 έως 21, όπου ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται προς τους εθνικούς και τους λέγει: «Άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος». Λέγει λοιπόν ο Απόστολος στους εθνικούς ότι δεν είναι πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Δηλαδή, όσο κανείς είναι και δηλώνει πολίτης της γης και των φθαρτών αγαθών, είναι ξένος του Θεού. Και πάλι, όποιος δηλώνει ξένος και πάρικος της γης και των υλικών αγαθών και απολαύσεων, γίνεται πολίτης της επουρανίου πόλεως, όπως οι πατριάρχες, συμπολίτης αυτών και όλων των υπολείπων Αγίων και οικείος του Θεού. Μία επαγγελία για τους σωζωμένους, μία κλίση. Μία επιλογή ανάμεσα σε δύο δυνατότητες. Ή πολίτης της γης και ξένος του Θεού, ή ξένος της γης αλλά πολίτης του ουρανού και οικείος του Θεού. Δύο ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Όσο κανείς αποξενώνεται από την γη, τόσο πλησιάζει τον ουρανό και αντίστροφα. Δεν υπάρχουν σωζόμενοι που ζουν σε αυτή την γη, όπως λένε οι αιρετικοί. Η δε γη της επαγγελίας που κληρονομούν οι πιστοί, μεταξύ των οποίων και οι πατριάρχες, δεν είναι άλλη από την ουράνια πόλη που κατασκεύασε ο Θεός, ή αλλιώς η νέα ή άνω Ιερουσαλήμ, ή αλλιώς η νέοι ουρανοί και νέα γη. Όμως στο σημείο αυτό θα σταματήσουμε για σήμερα, για να συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή αυτό το τόσο ενδιαφέρον και ωφέλιμο για όλους μας θέμα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Δημήτριο Παπαγιάννη που είχε την επιμέλεια του ήχου.